ዓለም ለኸ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት መንግስታት ኣብ ዘካይዶ ስርዕ ኣኼቡ ብዛዕባ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ምቁፅጻርን መፅናዕትን ከካየድን ጸብጻባት ብስሩዕ ከቐርብን ክቕጽሎ ሓቲቶም ልዕሊ ንእቲ ፍሉጣትን ጸለውትን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ጸሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛትን ድማ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከመሓይሹ ዝፅውዕ ቅሉዕ ደብዳቤ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምጽሓፎም ተጸብጺቡሎ ምኒ ኣፈወርቂ ንኽልቲኡ ጠሚራ ክተቕርበ እያ
እቶም ከም ኣምስቲ ኢንተርናሽናል ሂማን ራይትስ ዋች ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ተበግሱ ዓለም ለኸ መሰላት ስደተኛታት ዓለም ለኸ ውድብ ፀረ ስቅያት ከምኡውን ዝተፈላለያ ኤርትራውያን ማሕበራት ተሓለቕቲ መሰላት ዝርከብዎም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ናብቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ መበል 41 ዋዕላ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ዝፀሓፍዎ ደብዳቤ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብቐጻሊ ክትትል ክግበሮን ጸብጻብ ክቐርቦን ዘኽእል ኣብቲ ዋዕላ ዝቐርብ ረቂቕ ውሳነ ክድግፉ ንምሕፀነኩም ኢሎም ኣለዉ ዋላ እኳ ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ስሉሳዊ ስምምዓት ኢትዮጵያ ኤርትራን ሶማልያን እንተተገብረ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ገና ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ዘሎ ኢሉ ሎ ተደብዳቤ ነፃ ፕረስ የለን ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ገና ብዘይ ፍርዲ ካብ 201 ዓመተ ምህረታት ሒዞም ተኣሲሮም ኣለዉ ብሂወት ምህላዎም እውን ሰበስልጣን ኤርትራ መረጋገፂ ኣይቕረቡን ኣብ ምልእቲ እቲ ሃገር ስቪላዊ ባይታ ቅዩዱን ፅቑፁን እዩ ዝበለ ተደብዳቤ ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ከምቲ ዝሓለፈ መጋቢት 2019 ኣብ መበል 40 ዋዕላት ቤት ምክሪ ምክትል ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ዝበልኦ ብዝሓለፉ ምግሃሳት ዝተሓተተ የለን እቲ ምግሃሳት እውን ቀፂሉሎ ናብ ፍርዲ ምቕራብ እውን የለን ሃልዋቶም ዝጠፍኡ እውን ኣበይ ከም ዘለዎ ኣይፍለጡን መሰላት ሓሳብ ካብ ምግላፅ ሰላማዊ ኣኼባታት ሃይማኖታዊ ኮነ እምነት የለን ገደብ ኣልቦ ሃገራዊ ኣገልግሎት እውን ስቅያትን ፆታዊ ዓመፅን ግዱድ ሸቕልን ዝሓወሰ እዩ ብምባል ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመት ንህዝቢ ኤርትራ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይተመሓየሸሉ ቤት ፅሕፈተን ከምዝፈለጠ ገሊፀንየን ክብል ጠቂሱ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝግበር ክትትል እቲ ቤት ምክሪ ሕጂ ዘፍክሰሉ ግዜ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም ፍሊት ራፖርተር ጸብጻብን ከቕርባን ዝተቐመጡ ነጥብታት መመሓየሺ ምስቲ ትፅቢት ዝግበሮ እናረኣኻ ምስታ ሃገር ፅምዶ ክቕፅል ኣለዎ ድሕሪ ምባል እዚ ዘይምግባር ብርግፅ ኤርትራ ብዘላቶ ክትቅፅል ከም ምድጋፍ እዩ ዝትርጎም ድሕሪ ምባል ሓላፍነት ራፖርተር ዝቋረፅ እቶም ዝተቐመጡ ነጥበ መመሓየሽታት ምስ ዝትግበሩን ተግባራዮም ከዓ ብጭቡጥ ምስ ዝረአን እዩ ክብሉ እቶም ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊፆም ኣለዉ ኤርትራ ሓዳሽ ኣባል ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኮይና ምምራፃ ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መሰላት ዝለዕለ ሓላፍነት ዘሸክማን ምስቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብምሉእ ክትተሓባብር ዝገብራን እዩ ዝበለት ደብዳቤቶም ተሓለቕቲ ጉጅለታት እንተኾነ ኤርትራ ግዴታኣ ኣይኽበረትን እተን ፍሊት ራፖርተር ናብቲ ሃገር ክበፅሓ ዘቕረብኦ ሕቶውን ኣይተቐበለትን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም እቲ ደብዳቤ ኣስዒቡ ዓንቃፍ ዝኾነ ባህሪ ክሽለም የብሉን ኤርትራውን ኣባልነታ ክትረኽቦ ዝግባኣ ብትገብሮ ምሉእ ምትሕባር ክኸውን ይግባእ ድሕሪ ምባል ብዋዕላቲ ቤት ምክሪ ኣባል ዝኽወን ሓላፍነት ንምጥንኻር ዳኣ እምበር ንምዕጋት ከምዘይኮነ ንፁር ክገብር ኣለዎ ኢሉሎም እቲ ዝቕፅል ኣኼባቲ ቤት ምክሪ ሜላዊ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ ብርኪ ክትትል ክግበሮን ብዛዕባ እውን ጸብጻብ ብግልፂ ክቐርብን ነዚ ዝገብር ፍሉይ ሓላፍነት እውን ዝቕፅለሉ ውሳነ ከጽድቕ ኣለዉ ክብሉ እቶም 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ደብዳቤኦም ፀዊዖም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ 102 ኣፍሪቃውያን ህቡባት ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ቅሉዕ ደብዳቤ ፅሒፎም ኣለዉ እቶም ኣብ ኣፍሪቃ ብፅሑፋቶምን ብዘቕርብዎ ፀብጻባቶምን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቑ ፀለውቲ ዝኾኑ ፀሓፍትን ደረስትን ከምኡውን ጋዜጠኛታትን ኣብቲ ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ዕላማ ትፅሑፎም ከም ዜጋታት ኣፍሪቃ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዘለና ምሕዝነት ብዘየማትእ ንምግላፅ እዩ ድሕሪ ምባል ዜጋታት ኤርትራ ዝሐሸ ናብራ ንምንዳይ ኣብ ምድረ በዳታትን ባሕርን ሰብኣዊ ዘይኮነ ኩነታት ይሕልፍ ኣለዉ ድሕሪ ምባል ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝምድና ንምምሕያሽ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰድኩም ንብልፅግናን ነፃነትን ህዝብኩም ከምኡ ዝበለ ስጉምቲ ምውሳድ ኤርትራ ካብቲ ዝዓበየ ኣፍሪቃዊ ስድራ ምንፃላ ንኸብቅዕ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ ተሸላሚ ኖቤል ዝኾኑ ናይጀርያዊ ወሌ ስዮንካ ኢትዮጵያዊ ተሸላሚት መኣዛ መንግስቴ ዜጋታት ሱዳን ግብፂ ሶማልያ ኡጋንዳ ሓዊሱ ናይ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀሓፍትን ደረስትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ሃገራቶም እውን ተመሳሳሊ ፀገማት ከም ዘለዎ ብምግላፅ ብኣፍሪቃዊ መንፈስ زمت اگمات زیم کفتحو دلیتو مخانو بمگلاز زیت الام گلوباب که قنطت اللو بموال نه پرزیدنت ایساس عبدال اخو دبداب بیت زاری بمالو تم افریکاویان حبوبات حسن گزیت انهاتن ناو ایرترا بمخد مستون پرزیدنت ترازی گزاتن تا اسیرو مزلو گزیت انهاتن کالو اتون ترخی بم که زرار بو کمز دلیو بمگلاز ملس پرزیدنت ایساس افورک ایس بیو خمزلو گلیت امالو